саламатсызбы? Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угасыз. 10 адамдын өмүрү кыйылган Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан бери 1 жыл өттү. Андан бери сүйлөшүүлөр уланганы менен дагы бир канча чыр чатак катталды.
WhatsApp карап турабыз, качабыз. Жазында энди мына машиналарда эм уктап кетебиз, кышында аябай кыйын экен.
Батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган орусал компаниялар Өзбекстанды Европадан тетиктерди алуучу база жана өз товарларын сата турган базар катары колдоно баштады. Ошондой эле Чернобыль атомдук станциясындагы кырсыктын кесепетин жоюуга катышкан доктор Искендер Шаяхметов менен маектешебиз.
Жалпы Кыргызстандан 3,5 миң кишилер катышты. Бишкектен где-то 1,5 миң, азыр Бишкекте 151 киши калды.
Бүгүн 29 апрель, адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
АКШ президенти Джо Байден Украинага жардам катары 33 миллиард доллар бөлүүнү сурап Конгресске кайрылганын билдирди. 28 апрелде Ак Үйдө сүйлөгөн президент Кошмо Штаттар Украинага орус агрессиясына каршы күрөшүндө көмөктөшүүнү улантаарын, курал жарак менен камсыздоону көбөйтө берерин белгиледи. Байдендин айтымында көп аракет көрүүгө, жогору баа төлөөгө туура келсе да агрессорду токтотуу зарыл. Америкалык лидер орус президенти Владимир Путинге Украинаны жеңүүгө жол берилсе, анын агрессордук ниети ого бетер күчөйт деп айтты. Байден Украинага жардам берүү менен АКШ Орусияга чабуул койбогонун, баскынчылыкка туруштук берүүгө өбөлгө түзгөнү баса белгиледи. Президент Вашингтон Украин жергесине аскерлерин жөнөтпөсүн кайталап, бирок өнөктөштөрү менен бирге артиллериялык жабдуу жана танктар өңдүү оор куралды жөнөтүүнү көбөйтөрүн айтты. Ал ошондой эле Орусия Украинада өз максаттарына жетпей жатканын сезип, Путин ядролук курал менен коркутуп жатат деген ою менен бөлүштү. Орус мамлекет башчысы өзөктүк курал алды түздөн-түз сөз кылбаганы менен шаршембиде Орусияга Украинада стратегиялык коркунуч жаралса, чалгындай тез чабуул коюларын эскерткен. Байден сураган 20 миллиард доллар Украинага жана кошуна өлкөлөргө аскердик жардамга багытталмакчы, 8,5 миллиард Киевке экономиканы көтөрүүгө, 3 миллиард гуманитардык жардам катары берилмекчи. Ал арада Германия парламентинин төмөнкү палатасы Украинага оор аскердик техника жөнөтүүнү колдоду. Бундестагдын депутаттары жардам уланууга жана мүмкүн болгон жерлерде күчөтүлүүгө тийиш деп жечишти. Deutsche Welle кабарлагандай, адатта өлкө куралдуу жаңжалдар аймагына курал жиберүүгө каршы болот, бирок бул ирет тарыхый чечим кабыл алынды. Солчул партиянын өкүлдөрү курал берүү согушту күчөтөт деп каршы чыгышты. Германия үчүн альтернатива оңчулдар партиясы мындай чечим согуш жарыялоого жакын деп макул болгон жок. Канцлер Олаф Шольц оор техника менен камсыздоону Орусия НАТОнун урушка аралашуусу катары бааларын айтып, бир нече күн мурун кооптонуусун билдирген. Бейшембиде өкмөт башчы Японияга кеткендиктен добуш берүүгө катышкан жок. Бул үчүн аны бир катар депутаттар сындады. Токиодогу пресс-конференцияда Шольц украиналык аскерлерди машыктыруу сунушун киргизишкенин айтты. Биз АКШнын 18 гаубицаны жөнөтүү чечимине колдообузду билдиргенбиз жана ошол системаны колдонууну украиналык аскерлерге үйрөтүү үчүн аларды Германияга алып келүүнү сунуш кылганбыз. Ошондой эле абадан коргонууга жардам берүү үчүн гепард зениттик комплексти берүүнү чечтик деп айтты Олаф Шольц. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев медициналык жардамга муктаж экенин адвокаты Замир Жоошов билдирди. Анын айтымында экс-президентти медициналык кароодон өткөрүү өтүнүчүн 25 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Убайдылла Сатимкулов канааттандырганы менен аткарылбай жатат. Соттун чечимин жазаларды аткаруу кызматына жөнөтүлгөндөн кийин ишке ашырылышы керек, бирок сот дагы аталган кызматтагы Атамбаевдин медициналык кароодон өтүүсү үчүн чараларды колдонбой жатат. Биз күтүп жатабыз, бирок Атамбаевке тез арада медициналык кароо керек болуп турат, деди Жоошов. 2020-жылдын октябрь айындагы жапырт башаламандык боюнча акыркы жараян 25 апрелде өткөн. Сотто Атамбаевке Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтүүгө уруксат берилгени айтылган. Бир нече оор беренелерге айыпталып абакта отурган мурдагы президентке сот отурумдары болуп жаткан учурда бир нече жолу тез жардам чакырышкан. Жакындары жана адвокаттар ал ооруканада жатып дарыланышы керектиги тууралуу дарыгерлердин сунушу бар экенин билдирип келишет. Кыргызстандын дагы 117 жараны Түштүк Кореяга жумушка кирет. Алар жаңы ачылган Бишкек Инчхон авиакаттамы менен 29 апрелде Түштүк Кореяга учарын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди.
Булар болсо текстильный заводтор, мисалычы текстильный буюмдар кылат, анан кийин жанагы пластмассовый заводтор болот. То есть мына эле кадимки эле настоящий эмес заводтор.
Биринчи келишим 4 жылга түзүлөт, жумушчулардын иштегени жүрүм турумуна карап келишим дагы 4 жылга узартылышы мүмкүн. Министрлик Түштүк Корея менен чек ара ачылган 4 айдан бери 271 кыргызстандык жиберилгенин кабарлады. 2021 жылы кыргызстандыктарга 750 квота берилсе, быйыл 1815 квота бөлүндү. Латвиянын парламенти өлкө спортчуларына Орусиядагы жана Беларусьтагы мелдештерге катышууга, ал өлкөлөрдүн командалары менен кызматташууга тыюу салды. Эреже бузгандар мамлекет тарабынан каржыланбай улуттук курама командасына кирбей калышы мүмкүн. Сейм кечээки жыйында тиешелүү документти кабыл алганын Дельфи маалымат сайты билдирди. Бир топ жерлерде мамлекеттин спорт федерацияларынын ишине кийлигишүүсүнө жол берилбейт, бирок Орусия Украинага басып киргенден бери спорттун дээрлик бардык түрлөрү боюнча федерация, ассоциациялар орус спорт чуларын турнирлерден өз алдынча четтетишти. Айрым учурларда анда чечимди уюштуруучулар кабыл алышты.
Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 29 апрелде Баткен облусунун кээ бир жерлеринде жаан жайт, Ош Жалал Абад облусунун тоолуу райондоруна кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Талас облустарында 29, Баткен Ош Жалал Абад дуандарында 31, Ысык Көл Нарын облустарында 22 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 8 градуска чейин нөлдөн жогору, ал эми Бишкек шаарында 29 градус ысык болот, жаан чачын болбойт. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесине байланыштуу чыккан куралдуу жаңжалга толук бир жыл толду. Былтыр 28 апрелде Көк Таш айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайда чыр чыгып, 29 апрелде куралдуу жаңжалга айланган. Жыйынтыгында Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болгон. Андан бери эки тараптуу кагылышуулар болуп, чек араны тактоо боюнча иш жүрүп жатканы айтылат. Айбек Бийбосуновдун баянын угала.
WhatsApp карап турабыз, качабыз. Жазында жакшы экен, кышында эми эки жолу качтык. Мен ооруп калып, экинчиси кыйналсам ан кой деп үйдөн чыкпадым. Жазында энди мына машиналарда эми уктап кете беребиз, кышында аябай кыйын экен.
Баткендеги Лейлек районунун тургуну Марзия Кабулова чек ара көйгөйү качан чечилет деп суроо салган баткендиктердин бири. Ал быйыл 12 апрелде да эки небереси жана күйөөсү менен үйүнөн качып чыгып, таңды тоо тарапта атырды. Анткени ушул күнү да Максат айылына жакын жерде дагы бир куралдуу чыр чыгып, кыргыз тажик аскерлери бири бирине ок аткан. Ал эми кыргыз тажик чек арасындагы бир жыл мурда болгон чек ара чыры эки өлкөнүн эгемендик тарыхындагы эң чоң куралдуу жаңжал болуп калды. Анда Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болгон. Президент Садыр Жапаров 28 апрелде бир жыл мурдагы чек ара чатагында курман болгон кыргызстандыктарды эскерип кайрылуу жасады. Анда чек ара маселеси, аймакта жашаган жарандардын жашоосун жеңилдетери айтылып жүргөн Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамды сөз кылган.
Аталган мыйзамдын алкагында 2022 жылдын 1 мартынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө, Баткен облусунун чек ара аймактарында туруктуу жашаган пенсионерлерге 2000 сом өлчөмүндө кошумча компенсация төлөнө баштады. Андан сырткары облус боюнча стратегиялык маанидеги 8 жолдун курулуш иштерине 250 миллион сом акча каражаты бөлүндү.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Садыр Жапаров 16 апрелде Facebook'тагы расмий баракчасына кыргыз тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын билдирген. Президент 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине берген маегинде чек араны чечүү жай жүрүп жатканын айтып, анын себебин мындай деп түшүндүргөн.
30 жылдан бери чечилбей келген чек ара бир айда эле чечилип калбайт экен да. Талаш тартыш жерлер бар дегендей. Бирок жакынкы араларда Кудай буюрса толук чечебиз. Чек араны толук бүтпөй туруп, эки жак тең 1 метр жерге тосмо кое албайт. Аны түшүнбөгөн кишилер тосмо койсо болбойт беле деп сүйлөй берет. Бүтөөрү менен эки жак тең 1 күн калбай тосмо тарта баштайбыз. Чек ара посттору ачылат, соода сатык жүрө баштайт.
Кыргыз тажик чек арасын чечүү ишинде жылыш бар экенин 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы сапарында ырастаган. Ал тажикстандыктарга кайрылып жатып мындай деген:
Тажикстан эки тараптын тең улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек деген ойду бекем карманат. Андыктан Исфаранын тургундарынын эсине дагы бир жолу салам. Кошунулар менен өз ара түшүнүшүү, жакшы кошуналык маанайда жашоо керек. Достук кызматташтыкты куруп, сабырдуу болуп, эмоцияга алдырбоо зарыл.
Эки мамлекеттин башчылары чек ара маселесинде жылыш бар экенин айтканы менен Баткендеги эң талаштуу чырдын чыгышына себеп болгон тилкелер боюнча ортак пикир табыла элек. Мисалы, кыргыз тажик аралаш жашаган Көкташ айылында ага жакын жайгашкан төрт көчө тилкеси тарапта талаштуу жерлер бар. Ушундай эле көйгөйлүү тилкелер Лейлек районунда дагы кездешет. Жогорку кеңештин депутаты Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов мындай деди.
Узак мөөнөттүү мындай туруктуу саясат жүргүзүш керек да. Ар тополоң болгондо барып эле ар түрдүү кылып чече бербей. Шашуу үстүндө чечип коюп, протоколдорго кол коюп коюп анан кийин ушул эмеге согушка чейин жетип отурбайбызбы? Негизинен эмен пайдасына чечилип атат да. Бүтпөй ошолордун талаптарын эле эме ишке ашырып ошондой эме менен тажиктердин кызыкчылыгына болуп калып атат да көбү нерсе.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал 12 апрелде катталып, бул жолу да Кыргызстандын 17 000 жаранды үйүнөн качып чыгууга аргасыз болду. Анда Тажикстандын бир жоокери каза болуп, Кыргызстандын 2 жараны жаракат алган. Жыл башында 27 январда да Баткен районуна караштуу Көкташ айылындагы эки өлкөнүн аймагы кесилишкен жерде ок атылган. Анда эки өлкөнүн аскерлери оор техника колдонгонго чейин барышкан. Баткен облусундагы жарандык активист Айкут Конушбаев Баткендеги кырдаалды мындай сүрөттөдү.
Бир жылда бир нерсе өзгөргөн жок. Болгону жаңы техника алынып, анан кийин катуу пиар кылышты өкмөттөгүлөр. Анан ал пиарга жооп болуп, Тажикстандын дагы жообу болду, алар дагы техника алып. Аскердик күчтү демонстрация, техниканы демонстрация кылып, пиар кылып, реклама кылуунун эч кандай пайдасы жок болчу. Айтып атышат эми биз 100% чечтик, бул жерди чечтик депчи, бирок ага эч кандай далил жок, протоколдорду сыртка чыгарган эмес.
Бир жыл мурдагы жаңжал жаңы тынчый баштаган 1 майда Баткен шаарында номер 39 протокол кабыл алынган. Ага эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары Саймумин Ятимов менен Камчыбек Ташиев кол койгону айтылып келет. Документте Тажикстандын Ворух анклавына жаңы жол салынары, жол Аксай айылын айланып тоо бетте өтөрү, аны Кыргызстан өз каражатына кура турганы айтылган. Буга жергиликтүү тургундар каршы болуп келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Былтыр Баткендеги куралдуу жаңжалда курман болгон чек арачы Эсентур Кубанычбековдун эстелиги нарында орнотулду. Эскерүү иш чарасына облустук бийликтин өкүлдөрү жана Кубанычбековдун дос туугандары да катышып, анын эрдиги тууралуу кеп кылышты. Мирлан Кадыровдун баяны ушул темада.
Кыргызстандын чек ара кызматындагы 2053 аскер бөлүгүнүн 3-чү атайын багытындагы отрядынын командири, бир жыл мурда чек арада көз жумган Эсентур Кубанычбековдун эстелиги нарындагы Жамин Акималиев атындагы эс алуу паркына орнотулду. Эсентурдун бир тууган агасы Амантур Кубанычбеков 30 жаштагы иниси үй бүлө Курубай көз жумганына кейиди.
Кечки саат 5:00 сүйлөшкөнбүз. 5:00 чалсам алганбыз, анан 5:15 чалсам алган. 15 секунд сүйлөштүрөбүз. Кандай Амантур, жакшыбы? Биякта тынчыган чалам деген. Бияк кызы чоо тынчыгандан кийин анан чалам деген. Ошо менен байланышкан жокпуз. Дүйнөсү аябай жакшы болуп атышы. Ачык таамай айткан сөз баккан киши болчу.
Эсентур Кубанычбеков былтыр 29 апрелде Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселесине байланыштуу чыккан куралдуу жаңжалда уктан каза болгон. 20 жашынан баштап мамлекеттик чек ара кызматында иштеген Кубанычбеков Баткенге которулуп барганына 2 аптадай гана болгон. Кесиптеши Адилет Зарылбеков аны мындайча эскерет.
Баткен областында бир 17 күндөй чогуу болдук. Ошол жерде учетке барып кызмат өтүп өтөп аткан убакта ошо 29-күнү куралдыга кагылыш болду. Ошол жерден капитан Кубанычбек Эсентур ушул жерден курман болду. Өзүнүн кызматтык милдеттерин так жана туура аткарып, ар дайым өзүнүн астында иштеген жоокерлерге ар дайым үлгү болуп жүргөн. Айтылган кандай бир тапшырмалар болсо ошону убагында аткарганга аракет кылчу.
Нарын шаарынын мэри Камболот Тутуев мекен чегинде окко учкан Эсентур Кубанычбековдун жаркын элеси кыргыз элинин жүрөгүндө сакталарын айтып, баатырды тарбиялаган жакындарына көңүл айтып сабыр тиледи.
Эсентур үйүбүздүн ата энесине, туугандуктарына терең кайгы менен көңүл айтам. сиздер чынды баатырды тайгалгансыздар. Эсен турдун элеси биздин жүрөгүбүздө, бизден кийинки муундун жүрөгүндө түбөлүк сакталып кала бербекчи.
Эсентур Кубанычбеков 1991 жылы Атбаш районуна караштуу Акмус айылында туулган. Ал мектепте 8-нчи класска чейин окуп, Бишкектеги Дайрасанов атындагы улуттук аскер лицейин бүтүргөн. Кийинчерээк Орусиядан аскердик билимин чогорлатып келген. 2021 жылдын 28-29 апрелинде жана 1 майда болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180'den aşığını жаратылган. Tajikistan'ın бийлиги бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жаратылган билдирген. Кыргыз тараптан курман болгон чек ара кызматынын 3 кызматкерине капитандар Эсентур Кубанычбеков, Нурсултан Аманасбек уулу жана прапорщик Бекзотбек Юлдашевка эритик медалдары ыйгарылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган орусиялык компаниялар Өзбекстанды Европадан тетиктерди алуучу база жана өз товарларын сата турган базар катары колдоно баштады. Анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алууга аракет кылууда. Ошондой эле орус компаниялары Өзбекстанга фармацевтикалык препараттарды жана башка батыш өлкөлөрүнө сата албай турган товарларды экспорттоого ниеттенип жатканы айтылууда. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Мотосайклс заводу ишке кирери кабарланды. Элвира Будайшиеванын баянын угалы.
Өзбекстандын фармацевтика тармагын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Кариев орусиялык Герафарм компаниясы менен инсулин жана химиотерапиялык дары дармектерди чыгаруу үчүн 2 ири завод ачуу пландалып жатканын агенттиктин Facebook баракчасында билдирди.
Россия Федерациясы менен 2 жаңы
Орусиянын Герофарм заводу менен Өзбекстандын Зума фарма компаниясынын ортосунда инсулин өндүрүү боюнча келишим түзүлдү. Заводду Ташкент облусунда ачуу пландалууда. Белгилүү болгондой, инсулин Борбор Азия өлкөлөрүнө жетишсиз. Негизинен Орусиядан, Европадан жана Кытайдан келет. Региондо кант диабети өтө кеңири таралган. Ошентип биз бул дарыларды өзүбүздө чыгарып, ички рынокко жана Тажикстан менен Кыргызстанга сатууну пландап жатабыз.
Өзбекстандын фармацевтикалык өнөр жайын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Куриевдин айтымында кол коюлган 2 долбоордун жалпы баасы 35 миллион долларды түзөт. Мындан тышкары 25 апрелде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орусиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров менен Беларусьтун премьер-министри Роман Головченкону кабыл алды. Өкмөттүк деңгээлдеги жолугушууларда мунай, автомобиль жана учак куруу сыяктуу негизги тармактардагы жаңы кызматташтык талкууланганы кабарланды. Жыйындарга катышкан белгилүү өзбекстандык ишкер Украинадагы согуштан улам батыштын санкцияларына кабылган орус өнөр жай санкцияларды кыйга өтүүнү көздөп жатканын Озотлик радиосуна айтты.
Мисалы, Орусиянын мунайын Түркия аркылуу Европага жеткирүү долбоорлору эбак эле башталган. Европа азыр Орусия менен түз иштей албайт, бирок Түркия аркылуу иштей алат. Азыр түрктөр жакшы акча таап атышат. Алардын аркасында өзбек түрк бизнеси дагы бутуна турду. Бүгүн биз автомобиль өнөр жайы жөнүндө сүйлөштүк. Мисалы, Орусия Өзбекстанда ачылган заводдор аркылуу Жапония менен Германиядан автоунаа өнөр жайына керектелүүчү тетиктерди алып келүүнү көздөп жатат. Мындай келишимдер электроника, авиациялык өнөр жай жана башка тармактарда да түз үлүп жатат.
Дейт өзбекстандык ишкер. Ал Ташкенттеги жарманкеге келген орусиялык компаниялар Өзбекстандын жана ага коңшу мамлекеттердин ички рыногунун потенциалына да кызыгып жатышканын кошумчалады. Ал эми Лондондо жашаган өзбекстандык саясат таануучу Алишер Элхамов тараптардын кызматташтыгынын жанданышы Өзбекстан жана ага коңшу өлкөлөр үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк экенин баса белгилейт.
Учурда биз эки принципти айырмалап алышыбыз керек. Биринчиден, Орусиянын Украинага басып кириши жана батыштын санкциялары Өзбекстандын жана жалпы эле Борбор Азиянын экономикасына оң да, терс да таасирин тийгизди. Анткени Орусия бул аймактын негизги соода өнөктөшү. Мындан тышкары эмгек мигранттарынын акча которуулары да азайды. Европа менен соода кызматташтык Орусия аркылуу өткөндүгүнө байланыштуу көлөм кескин кыскарды.
УЗА агенттигинин маалыматына караганда, Ташкентте өткөн Инопром Борбор Азия жарманкесине Франция, Италия, Нидерланды, Индия, КМШ мамлекеттеринен 200 жакын чет өлкөлүк компаниялар жана 1300 жеке ишкерлер катышты. Ал арада 26 апрелде Казакстандын өнөр жай жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Кайырбек Өскенбаев орусиялык Урал Мотосайклс компаниясынын Казакстанга келишине эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирди.
Завод Урал.
Урал заводына санкция кирген эмес. Анткени айрым орусчалык компаниялар санкцияга кабылган эмес. Эгер орусчалык компания кандайдыр бир себептер менен жайгашкан жерин өзгөртүп, Казакстанда ишкана ачкысы келсе, эмне үчүн каршы болушубуз керек?
Деп таккеси айтты Казак Атканминер. Ал ошондой эле Урал Motorcycles жергиликтүү Кастех Маш ишканасы менен ижара келишимине кол коюлганын кошумчалады. Орус басылмаларынын маалыматына караганда, Урал Motorcycles заводу азыр Орусиянын Ирбит шаарына жайгашкан. Казакстанга күйчүү чечими санкциялардан улам кабыл алынганы айтылууда. Орусия Украинага басып кирген 24 февралдан бери Батыш Москвага жана Минскке каршы бир катар экономикалык, финансылык санкцияларды киргизген. Батыш Евроактив Ньюс басылмасына марттын аягында курган маегинде Казак президентинин администрация башчысынын биринчи орун басары Тимур Сүлейманов Украинага кол салуусуна байланыштуу Орусияга батыштын салган санкцияларына карабастан Казакстан Кремльга жардам бербей турганын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
1986 жылы 26 апрелде Чернобыль атомдук станциясында кырсык болгон. Кырсыктын кесепетин жоюуга катышкан кыргызстандык дарыгер Борбор Азия аскердик батальонундагы жалгыз доктур Искендер Шаяхметов апатты азаттыкка эскерди. Эскерүүнү эфирге Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Бишкектин тез жардам кызматынын башкы дарыгери 62 жаштагы Искендер Шаяхметов 26 жашында 1986 жылы апрель айында Чернобыль апатынын кесепетин жоюу үчүн аттанган. Алгач аскерге чакырылганда кайда, эмне үчүн бара жатканын ал билген эмес.
Мен ошол күнү как раз дежурство жүргөм. Тез жардамда жөнөкөй врач болуп иштеп жүргөм. Анан военкоматтан звонок этип калды. Сурап мени. Мен айттым, мен дежурстводон келсем, вызовтон уже УАЗик турат. Анан алып кетти военкоматка. Военкоматтан кан тапшырып, медосмотр өттүк. Вот, анан үйгө чалдым, спецспорго алып кетип атат. Бирок айткан жок да, конкретно кайка барабыз деп. Эртең алып кетти, кечинде уже формачан, форма берип, койташтан военный форма берип, анан түн ичинде алып кетти.
Беларуска барары менен эле жаш дарыгер Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын аскерлеринен куралган 27-чи полкко түшкөн. 980 киштен турган бул аскер бөлүгүндө ал жалгыз доктур эле. Аскерлер жарылган станциядагы радиоактивдүү заттарды жок кылууга дароо эле тартылган.
Бизге ачыгын айткан жок, айтты спецбору деп айтты, себеби бул секрет информация болчу да. Алматыдан уже товарищи бойцы, вы едете исполнять ответственное задание партии правительства. Эсимде бар ушул сөздөр, ответственное задание партии правительства. Барганда биздин полк село Новоселки, Хонинский район, Гомельская область. Анан 29 апрелде тревога боюнча түн ичинде тургузуп и уже зонага кеттик. Эртеси уже зонага кирдик. 3-4 блоктун астында АРУ-750 деген подстанция, силовую установку шахтан тазаладык.
Чернобыльда алгач көргөндө эле мурда жап-жашыл болуп турган токойдун сары түскө боелуп күйүп калганына таң калган. Шахметов дарыгер болгон үчүн алгач кырсык болгон жайларга өзү кирип, радиацияны текшергенден кийин артынан аскерлер тазалоого өтчү.
Анан барганда биз АРУ-750 бул 4-чү блоктун астында доза мен эң биринчи мен врач дозиметрист болчумун, мен биринчи кирип радиационный разведка кылып картаны жазып анан уже биздин солдаттар кирип тазалаганда ушул АРУ-750 биз 1 саат эле иштечик, 1 суткада. Ушул 1 саатта суточный дозаны алдыбыз да, заражение болуп. Анан станция АРУ-750 бир жума иштедик. Анан станция Семихода бул 4-чү блоктун артысында аякта крышада 10 мүнөт иштедик. 10 мүнөттө суточный доза иши кылып зонада иштегенде 30 километровый зонада биз мен 24 күн жүрдүм. 24 күндө 10 жылдык радиациянын облучение алдым.
24 күндүн ичинде Шаяхметов ал жакка барган аскерлердин арасынан бир топ ооруларды байкап, дарылап чыккан. Аскер бөлүктүн командири 29 жаштагы офицер радиациядан ошол эле жерде каза болгонун дагы эскерип отурду.
Баш аябай баш катуу ооруду, кускум келип, металлический привкус тилимде. 3 күн жаттым, капельница алып, анан жакшы болуп калдым. Биз зонага барып, как врач дозиметрист. Анан кайра келгенде часика уже как врач кабыл алып биздин эле тиги баестер кечинде келет, бут ооруйт, баш ооруйт, там какие-то травма. Кандай оорулар обострение болду? Эң биринчи экзема оору, ашказан оорубан, но язва, гастрит, алар обострение болду. Псориаз, хронический оорулар. Зонада иштеп жүргөндө, значит, мен ушул крышада механический завод цехтин крышасында ушу как раз шамал 4-чү блоктон уруп аткан, күнү айва көп досан алдым. Анан эки жолу могильникке барганда, могильник эми, ну, стадион Спартак бар го, ушундай чоң ушул жакта тиги машиналар, уже болбогон машиналар жапчаңы, бирок радиус алып уже өзүлөр фон болот да металлический. Аларды күнүгө алып барганда, ушака баргам. Ушактанда дагы бир чоң дозан алган.
Кыргызстандан Чернобыль апатынын кесепетин жоюуга 3,5 миң адам барган. Алардын 1,5 миңи Бишкектен эле. Азыркы тапта 150 киши тирүү. Алардын дээрлик бардыгы майып болуп калышкан.
Көбүнчө биринчи группа, экинчи группа инвалидность. Кайсы оорулар? Ну, жүрөк, давлениеси, көбүнчө давление, анан опорно-двигательный аппарат, көбүнчө суставтар ооруйт. Азыр, ну, мен да учетта турам, баарыбыз эле учетта турабыз. Анан бир жылда эки жолу больницага жаткызып обследование кылат. Мурун мамлекет аябай жакшы карачы, бизге скидка берчи, коммунальный услуга 50%. Азыр монетизирование деп бир айда 2,5 миң сом төлөйт.
Ушул учурда болуп жаткан Орусиянын Украинадагы АЭСтерге чабуулу, басып алуусу өтө коркунучтуу экенин айткан дарыгер, мындай апатты кайталабоо үчүн адамзат атомдук энергиядан да, согуштан да баш тартуусу керек деген ойдо.
Мындай да природа саябай кооз. И Украинада да, Беларусьда природа просто жомок да, жомок. И ушул природаны карап, анан атомдук станцияга караганда ушул мындай вот такой вот дисбаланс да, думаю. Эми мына Кудай жараткан природа ким кылды? Киши кылды ушуну. Ким кылды аварияны? Киши кылды да.
1986 жылы 26 апрелде Украинанын Припять шаарында жайгашкан Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-чү реакторунда жарылуу болгон. Ошол кездеги маалыматтар боюнча 19 адамдар каза таап, жарылуунун калдыгы менен күрөшкөн 134 киши курч радиациялык ооруга чалдыккан. Кырсыктын кесепетин жоюуга Советтер Союзунун чар тарабынан 500 миңден ашуун киши тартылган. Бактыгүл Чыныбаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми социалдык тармактардагы пост жана комментарийлерге сереп салабыз. Сөз Канат Рыскуловдо.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев күтпөгөн жерден тренд жаратты. Ал Facebook баракчасында Кыргызстан ЖККУ'дан чыгып, НАТО'го кирүү маселесин карап жатат деген маалыматты четке какты. Султанбаев фейк маалымат соц тармактарда таркап жатканын билдирип, шакабага себеп берди. Анткени мындай сөз чыкканда деле аны эч ким олуттуу кабыл алмак эмес.
Кыргызстан НАТО уюмуна кошулбайт. Президенттин басма сөз катчысы.
Күлөйүмбү же ыйлайынбы? Кыргызстанга мындай дискурсту ким таңуулап жатыптыр?
Кыргызстан Европа биримдигине кирбейт.
Кыргызстан Emirates Airlines авиакомпаниясын сатып албайт.
Мен түшүнбөй калдым. Кыргызстан чоң 20 уюмуна кирген атабы же жокпу?
Facebook колдонуучулары, айрыкча коррупционерлердин бетин ачкан иликтөөчүлөр алардын Telegram жана Facebook аккаунттарын бузуп кирүү аракеттери болуп жатканын билдиришти. Жана мында маанилүү жагдай бар. Иликтөөчү журналист Болот Темировтун маалыматында бузуп кирүүчүлөр улам эле окшош интернет даректерден кирип жатышат.
Санап чыктык. Азыркы жана мурунку кызматкерлердин 7-нүн Telegram аккаунтун бузуп кирүү аракети болгон.
Достор, бүгүн кибер коопсуздук боюнча иштеген адистерге жолугуп, менин аккаунттарыма болгон чабуулду текшерттим. Жыйынтыгы көрсөткөндөй аракеттер болгон, бирок менде коргоосу жакшы коюлган үчүн майнап чыкпаптыр.
Кызыгы, жеке баракчаны бузуп кирүү аракеттерине Темировтун эле командасы эмес, башка журналисттер, катардагы тургундар да дуушар болуп жатышыптыр. Эми жарандардын жеке жашоосу жакында сыр деле болбой калат окшойт. Парламент жарандарды соттун чечимисиз эле тыңшоого, соц тармактарын бузуп кирүүгө уруксат берчү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Тактай кетсе, мыйзам долбоору 3 окуудан өткөндө гана күчүнө кирет. Азырынча ушундай, кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык желедеги пикир жана постторго Канат Рыскулов серип салды. Азаттык радиосу 29 апрелдеги программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан таңкы уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселесине байланыштуу чыккан куралдуу жаңжалга толук бир жыл болду. Бул жаңжал бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүн сестенткен. Андан бери кырдаал жумшарды деп айтуу кыйын. Тараптар коопсуздукту сактоо, курал колдонбоо тууралуу бир нече ирет макулдашканы менен ок атышуу менен коштолгон чыр-чартактар катталууда. Кабарчыбыз бир жыл мурунку апаатта жакындарын жоготкондордун үнүн угуп келди. Алдыда ошол баянды сунуш кылабыз. Бүгүн 29 апрель, микрофондо Санжар Эралиев, анда Айбек Бийбосуновдун баянына көңүл буралы.
Жашап атабыз. Бир жыл, уже бир жыл жашап койдук. Жолошум каза болгондо бул бир айлык эле да. Райлык поймда барды.
Карачаш 24 жашында 3 баласы менен жесир калды. Күйөөсү Медербек бир жыл мурун кыргыз-тажик жаңжалында оккочуп, жубайынын кош бойлуу экенин билбей кетти. Жаңжалдан кийин төрөлгөн кыскай Эсманур деп ат коюшуп, азыр наристе торолуп калды.
Чоң кызым баягы эми түшүнүп калган да. Атам мени асманда карап турат деп ушинтип сүйлөйт да.
Медербек Камчиев 2021 жылы 29 апрелде кызын бала бакчага жеткирип, кечинде алып кетем деп кеткен. Ушун үчүн кызы атасын эмдигиче күтүп жүрөт. Камчиев чек ара чыры тутунган Головнойдон ок кучуп, анын сөөгү 30 апрелде үйүнө келген.
Анын саат 12:30 аяштарын чалып анын аяш моргко барыңыздарчы, азыр ошол 16 адамды эмеге машинага жүктөптүр, ошонун арасында медер дагы бар экен деп ошентти да. 3-4 түрдө моргтон алып келип, анан 5-те жаназасы болуп алып чыгып кетти. Ал ошондо апрелде өткөн болсо, июнда 26 толот эле да.
Карачач 3 баласы менен Мадина шаарчасына көчүп келип, мамлекет берген жүлөк пулга күн кечирүүдө. Колу бошой калганда баткендиктерге тамак жасап ысты. Чек ара чырында ок кочкон 36 жарандын жакындарына баткендин четине үй курулуп, ага минометтун огунан көз жумган Мадина Рахматжан кызынын ысымы ыйгарылган. 36 үй түшкөн Мадина шаарчасынын жерин баткен мэриясы бөлсө, калган чыгымын демирчилер көтөрдү. Азыркы учурда шаарчага 5-6 үй бүлө отурукташып, көбү жалгыз бой аялдар. Алардын жашаган үйлөрү күйүткө толгон, тагдырлары да окшош.
Жаш кыздардын көнүктөрү.
Бирөөнү канча сомго тийип бересиз?
Аркында 250 аркында эле тигилет.
Нурсулуу Мадитованын кийим тигүүчү машинеси бир жылдан бери баалуу буюмга негизги киреше булагына айланды. Анткени 4 кишиден турган үй бүлөнүн кем карчын толуктаган Жамшит Ганиев 2021 жылы каза болгон. Ал 28 апрелде 31 жашка толуп, эртеси Головнойдогу атышуу учурунда башына ок тийген.
Чоңум 6-да. 4 анан бул кызым 4 жашта. Кичинем 1.5 жашта. Атам тоого кеткен деп коёт. Телефонуңузду бериңизчи, атама чалайын. Бодо антен таппайт деп алданып коюп отурабыз.
Мадина шаарчасы Баткендин чет булак жаңы конушуна курулган. Аймакта согат суу, коомдук транспорт, мектеп жана бала бакча маселеси толук чечилген эмес. Чек арада каза болгон 36 жаранга берилген үйлөрдүн көбүнүн бош турушу мына ушундан. Үч тарабынан Тажикстан менен чектешкен Баткендеги 212 айылдын бир тобу чек аранын өзүндө жайгашкан. 2021 жылдагы жаңжалда облус боюнча 136 үй, бир нече мектеп жана бала бакча башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Бир жыл мурдагы чек ара жаңжалында Баткен районундагы көк теректеги үйлөр толук өрттөлүп, кыштактын гүлү көккө сапырылган. Бул жер чек арадагы кооптуу айылдардын бири катары эсептелет.
Бул көк терек кыштагы Көкташ айылына жакын жайгашкан. Терек четинин барын ошол Тажикстандын Саманьон айылынын үйлөрү курчап турат. Бул жерде бир 20га жетпеген түтүн жашайт. Мындан бир жыл мурун баардыгы толугу менен өрттөнүп кеткен. Ошол бир жыл мурдагы жаңжалдын белгилери мына. Бул жерде үй өрттөнүп турат, ар жакта өрттөнүп турат. Эми бул үйлөр болсо ошол жаңы салынган үйлөр. Өзүнчө көк теректер бул айылга келиш үчүн ошол төрт көчөдөн дери көздөй испара ворух жолу менен кирет, анан жаңжал чыкканда бул жерде абдан кооптуу.
Азыр учурда көк теректин өзүндө үч үй бүлө туруктуу жашап, калгандары коопсугунан коркуп айылга келбей жатканын айтышат. Анын үстүнө жергиликтүү тургундар жаңы салынган үйлөргө да жакшы көнө элек.
Азыр бир мен экөө үчөө жашап атат, экөө бар ошол. Өйтө бир аксакал бар, Саатбек деген. Анан кийин анан Илия деген, эң аксакал жаңы тоодан да ылдыр сатыштыңар, ошондо үй биринчи үйдө жашап атат.
А эмнеге келбей атат Саатбекка?
Келбеген себеби шарт жок да. Мына азыр күн болсо ысык, шифрдан ысык тартат. Эмне? Үйдүн ичи отуруп болбойт, өзүң билесиң азыр. Тердеп кетесиң, же дам болот мындай. Дем ала калат. Кышында болсо биз берде жашадык, өтө кыйын. Бир кап көмүр күндө кетет. Бул өзү 15 сантиметр болуш керек экен калыңдыгы.
Көк теректин тургуну Зайнедин Ташболотовдун ден соолугу кыйла начарлап кетиптир. Бир жыл мурун келгенде аксакалдын басыгы алдаганча тың эле. Жакшы баса албагандыктан быйыл 27 январда чек арада чыр чыгып, эл эвакуацияланганда ал аргасыздан үйүндө калган.
Өтө катуу болду, бияктан уяктан тажик атат, бияктан кыргыз атат, ырас атты. Үйлөр просто титиретти үйлөр. Мен ушул жерде калдым. Анан түндө болсо түн саат 4-тө согуш токтоду деди, 3-та солдат келди. Кысам саар менен айыл башчы келди. Сиз кандай иштедим, мен айттым көрүп турганыңды.
27 январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы төрт көчө аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыган. Бир аздан соң каршы тараптан чыр дөбөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирген. Кыргызстан бул үчүн коңшусун айыптаса, тажик тарап кайра күнөөнү бери оодарган эле.
Мына ано тешип, ана мына чек кирип.
Ошондо чатырга тийип анан тешип кирип атат.
Мына тешип кирип атат, ошол жактан кирген да. Ошол жактан кирип ана жака чек кеткен. Анан эшиктен кирген жери ам бар, айтып кийин ана чабанып турушту.
Сиз ошол учурда сиз үйдө элеңиз?
Мар чекеде.
Тиги бөлмөдөбү?
Чекеде жашынып отурат. Кысо тиген маалда дараңды ураса дараң.
Быйыл 27 январдагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жабыркаган. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын кабарлаган.
Бул 60-бы 70 жылдык өрүктөр да булар.
А могул жанагы өрттөнгөн жерлери кайра ушинтип жалбырактабайт бекен, э?
Жок, жалбырактабайт. Эми буларды кесиш керек. Кесбесең болбойт да.
Жалын ошо жака чейин чыкканбы же могу үй өрттөнгөндөгү ысыктанбы?
Ысыктан болгон да мында. Мына арт жактагы эменики күйгөндө ошонун ысыгы урганда бул жака. Мына жерде от эме күйгөн, жыгачтар күйгөн. Бир 15-бы канча 20 көп жыгач бар да, там салабыз деген. Ошол күйгөндө ошонун эмеси шамалда урганда буларга.
Жусупбек Маматов күндүз көк теректе жашап, кеч киргенде айылдан чыгып кетип жатат. Анын айтымында чек арада абал толук тынчыбаса, чакан кыштакта жай турмуш жанданбайт.
Элди маанай энди келип отуруктайт. Келеттер энди маламдай кичине эме болуп калса, дан кайра чыгып кететтер. Кече мына жейлекте дан эме болуп кичине
чыр чыккан экен, ошондо келип бизди чыгып кеткенде де бардыгы чыгып турдук. Биз дан эртеси күнү дан кайра келдик. Көбү мынтип келбегендер эм бар да, мына эмелер малал үйдө, малал эки үйдө эм бар да. Булардан натуралдуу жүр эмесиге жогору чыгып кеттилер. Бирөөдүн үйүндө жашайттар.
Көктерек айылы төрт көчө деп таанылган Талаштуу тилкеге жакын жайгашкан. Ал жерден Кыргызстандын Баткен Разаков жана Тажикстандын Воорух анклавына кеткен жол кесилишет. Буга чейин бир нече жолу чуу жараткан 275 метр жер дагы ушул жерде жайгашкан. Эки өлкөнүн ортосунда чыр чыккан маалда тажик тарап төрт көчөнү жаап, Лейлек району менен түз байланышты үзүп койгон учурлар кездешет. Бир жыл мурдагы кыргыз-тажик жаңжалында дагы төрт көчө бир нече жолу жабылып, облус тургундары бир райондон экинчисине өтө албай калышкан.
Головной водозабор деп коет. Ошол көк таштын башыдан башталат да. Суудун кожоюну болуп калабыз да биз. Кыргыздарда айтып коет го, эл башы болгончо суу башы бол деп. То есть суудун башы бизде. Мисалы үчүн головнойдон алып коюшса, Баткен суусуз калат. Эми бардык эмес, кийинки ачылган жерлер бар го. Төрткүл айыл өкмөтү, Карабак, в общем, бужумдун асты жагыга аз бардыгы ушу төрткүлдөн чет да, суусуз калат да. Андан тышкары Лейлек, Лейлек, анан бизде мынау Актатыр, Самархандек айыл өкмөттөрү бар. Алар дагын анклавда калып кетет. Көк таш деле алса, бардык анклавда калат мынау батыш тарабы.
Мындан тышкары көк таштын өзүндөгү үйлөр дагы бир беткей эмес. Кыргыз тажик аралаш жашап, кээ бир учурда бир жолду колдонуп, бир арыктан суу алат. Көк таштын өйдө жагында Аксай айылы, андан кийин Тажикстандын Воорух анклавы турат. Ушундай жагдайлардан улам чек арадагы чырдын көбү көк ташта башталып, башка айылдарда уланып кетет. Баткен шаары менен чек арадагы Достук айылынын аралыгы 20 эле чакырым. Бирок жаман жолдун айынан ага жетиш үчүн 1 сааттай убакыт кетет. Достук менен Тажикстандын 4 кыштак айылын Аксуу дарыясы гана бөлүп турат. Бул жерди жергиликтүү тургундар суу бою Карабак деп аташат.
Абайлаш керек экен бияктан, э?
Ооба, абайлап. Чыгасыз.
Сал. Тундуруп ичесиңер бана муну.
Жазда болсо вообще эле кир суу келет. Алып коебуз, бир күн туруп анан тундуруп ичебиз.
Азыр ушул тилктен чыкты деспи, э?
Ооба, ушул жерден чыгып кетип, үйрөнүп да калдык. Ашы берип. Ушинтип неме кылып чыгып бир аз.
Мал сугарганда деле ошол жактамы?
Мал сугарганда эле.
Бир жыл мурдагы жаңжалда Достукта аскердик оор техникадан ок атылып, катуу кармаш жүргөн. Жыйынтыгында айылдан 10 үй өрттөлүп, тургундар эбегейсиз чыгым тартты.
Биз мурда тополоң болуп койгондон кийин келгенибизден кийин коркуп жүрдүк. Дарыяга даже сууга да туша албай жүрдүкчү. Коркуу менен анан соседтеримди айтам, ай жүрүңүздөр, сууга түшүп чыгайыкчы депчи. Анан ай түшүп чыгар десем коркуп. Анан кирпир жууганда мен дарыяга чакайбыз да, балдарымды алтышым жүргүлө шерк болуп депчи. Балдарым менен түшүп түндө болсо уйку болбойт эле. Ушинтип бир нерсе дараң десем шарт тура калып күнчүлүк эле экен деп эки тарапты карап коебуз. Уйку жакшы болбойт да. Азыр эми сал сал мээми болуп калдык да, эми кече тополоңдон кийин дагы кооптонуп калат экенсиң да.
28-29 апрелде Когулаңы тажик
айыл тургуну Саид Бурхан Жапаров эки күндүн биринде Баткен шаарына каттап, өкмөт эсептеген компенсацияны ала албай жатат. Анын үйү менен чогуу курулуш материалдары, оокат жайы жана жыйган өрүгү күйүп кеткен. Атайын сүлгөн комиссия бул үй бүлөнүн чыгымын 4.5 миллион сом деп эсептеген.
Бул эми Садыр Жапаровго жетпей атабы, же бетин өзүн бийликтегилер кылып атабы, ага түшүнүк жок. Мисалы үчүн бизге караң кыйын. Беребиз беребиз дейти, пул кесе беребиз деп бербей атат. Аягыны точно өздөрү чечет да, аягыны ошо бизге караң. А бизге азыр ошо 140 адам үйдүн эгелери ошо ушерди төлөп бер деген эле жалып ошол эле. ай үйдүн куруп бергенге башка канга биз жалып коебуз рахмат деп атабыз президенттин куруп бергенге бизди талаада калдырбай ушул үйгө киргизип койгонго чоң миң марта рахматыбызды билдиребиз мисалы үчүн только эле биздин жалыбыз ошол ущербди төлөп берсе ар кимдики ар кандай бириники бири менен бириге ар кандай
Баткен облусунун бийлиги былтыркы чек ара жаңжалында Кыргызстан 1,351,000,000 сом чыгым тартканын билдирүүдө. Анын 361,000,000 сому Баткен районуна туш келсе эле электин жашоочулары 990,000,000 сом зыянга учураган.
Жолуң үстө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 здание болгон, менен 8 зданияны өрттөп кетти.
Бир жыл мурдагы жаңжалда Лейлектин жаңы жер айыл өкмөтү 543,000,000 сом чыгым тартып 62 соода жана кызмат көрсөтүү жайы талкыланган. Алардын көбү Арка айылында жайгашкан.
Эми ошентте примерно 1-2 миллионго жакын товарым бар эле да, анан складым да көп эле. Ошол жерде сактап алып келип сатып берчү элем. Анан ушуларды баардыгын алып кеткен да. Даже крысиный яттар мынабу ят бар чычканын немелерге чейин терип кеткен да, эч нерсе калдырган эмес. 120,000 алдым ошо жардамдын эмесин, ошонун калганы калган. Ошону мына алыям берген жок, билбейм. Акимчиликке бардык, эми акча келсе финансовый немеден министерствонун акча бөлсө беребиз ушуну деди. Эми до сих пор жок, чакырган жок, же өткөргөн жок. Жүрөбүз да.
Соодагерлердин ар бири эң аз дегенде 1,000,000 сом чыгым тартканын айтып келишет. Бирок аларга 200,000 сомдон көп акча бериле элек. Облус бийлиги компенсация берүү үчүн бюджеттен 84,000,000 сом бөлүнгөнүн акча мыйзамдын чегинде таратылып жатканын билдирүүдө.
276 киши тургун, жалпы 32,336,000 сомдук компенсацияларды алышып жататтар. Эми алуу тартиби кандай? Актыга карап туруп алар зыяндарды мыйзамдаштырып бизге алып келип атат. Комиссия мурда 84,000,000 бекитип берген да, комиссия карап туруп эгерде ошол мүлк зыяндар чындыгында бардыгы анык болсо, мыйзамдуу болгон болсо, банктан атайын эсеп ачып жеке ошол адамдын өзүнө өткөрүп берип атат азыр.
Мындан тышкары атайын эсеп ачылып, ага элден 122,402,000 сом келип түшкөн. Анын 73,000,000 сому 2021-жылы сарпталса, быйыл 15,000,000 сом Баткенди кайра калыбына келтирүүгө жумшалган. Азыркы учурда эл чогулткан акчадан 33,121,000 сом калган.
Жапа чеккен айылдардагы баягы социалдык объектилерди курууга кетти. Андан кийин жаракат алгандарга баарына компенсация берилди жаракат алгандарга. Андан кийин окуучулардын баягы жайкы эс алуусуна берилди былтыркы жылы. Ушул быйылкы жылы 5 объектке жанагы социалдык объекттерди курууга берилди.
Лейлектин арка өрөөнүндөгү айылдар Тажикстандын Сок облусу менен чектешет. Коңшу облустун Борборук Кожент шаарына арка айылынан 15-20 мүнөттө кирип барса болот. Былтыркы жаңжалга чейин чек арада жашаган эки өлкөнүн жарандарынын мамилеси, соода сатыгы да жакшы болгон.
Мындай уголоктук кандай күч, ушунчалык күч. Ушул алып кетти, кара. Мына жактарды алдына тешип алып кетти. Мынау темирди карагыла мына. Толча стены турбанын дагы мондай эзип койгон. Бул деген настоящий поражающий өтө күчтүү. Адамды бул күл кылып берет экен да.
Быйыл 12 апрелдин кечинде Кыргыз-Тажик чек арасында эки жолу ок атышуу болду. Алгач Максат айылына жакын жердеги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары бири бирине ок чыгарса, андан кийин Достук айылы миномет менен аткыланды. Анын бирөө Кимжан Ниязматовдун короосуна түшкөн.
Талкаласын бүгүн, бар жогузду талкалап келсинби? Эртесинен куруп эле жашай беребиз, каяка кетмек керек да. Атабыздан калган, бабаларыбыздан калган жер. Мен коркпойм да. Кеч ошо мына бомба жарылып атты, мен өз бир беспокойство болуп жүрөгүм дүкүрөгөн да жок. Шок болгонум да жок. Ошо положение ушундай экен. Бирок бул токтобойт бул.
мындай положение токтобойт. Бул башыбыз 73-жылдан башталган.
Кыргыз-тажик чек арасында угатылган сайын Лейлек жана Баткен райондагы 10 ашык айылдын тургундары үйүн таштай качат. Алар бир жыл мурдагы окуядан кийин качан, кайда качышты жакшы түшүнүп калды.
Бирөөсүнө бир стройка кылайынбы деген пландар бар. Бирок эгер ошону кылып койсом, расход кылып койсом, эрте бир тополом болуп кетсе кандай болот деген баягы ой менен эл баягы даже керек болсо мына жаңы жараа өлүп кетсе стройка да токтоп калды. Элдин үмүтү баягы мындай жок да. Бир дальнейший баягы мурамдагындай пландар менен биз жашап кетебиз деген үмүт жок. Пландап жашай турган эме болбой атат да. Же болбосо бийликтен бир конкретный эч ким гарант боло албай атат бул жергечи. Силер дальнейший по планы жашай бергиле, биз мына бир силерге гарант болуп беребиз деген.
Жолдун астыалар, дастан, секин балдарыңды алып жокору өрлөй бер. Жокор жака өрлө.
Эй, ава биз жака дагы машина жөнөтүңчү, биз маанитип.
А жогору дегенде каяка?
Буяка жогору, буяка. Мына канал үстүгө.
Максат айылынын тургуну Махмутжан Фаттаев машина айдаганды такыр үйрөнө албай койду. Анын колундагы жалгыз баласынын айдоочулук күбөлүгү да жок. Бирок үйү өрттөлгөндөргө берилген 100,000 сомго акча кошуп машина сатып алды. Анткени чек арада чыр чыкса, айылдан жөө качып чыгуу оңой эмес.
Мына документти мына унутуп салып койгонбуз даярлап.
Бул жакта эмнен документтер бар?
Үйдө документи, өзүбүз паспорт алар хамасы. Үйдө документи, паспортубуз, бүт документтер даярлап салып койгонбуз машинага.
Бир нерсе болсо отурасыз, кеттиңиз болду.
Şu çıkmıla deseler şat çıkıp gete veriyoruz işte ki havayı.
Dokumentte başka dağım ne alasın?
Dokumentte şu üstümüzde bir tek de kıyımda alalım çıkıp gete veriyoruz. Başka işe közgü işe koyarım böyle. Yeter misal dokument bir etki kalsa kıyıp gitse dağın sarsan bolosun. Dokument kılışka.
12 апрелдеги жаңжалда облустун 17,000 жаранды үйүнөн качып чыккан айтылды. Эл менен чогуу качкан Марзия Кабулова жолдошу эки небереси менен машинеде таң атырышты.
Дагы эле ар жума сайын жумасыга чыгып турат. WhatsApp карап турабыз, качабыз, кайтып келебиз, качабыз, кайтып келебиз. Жазында жакшы экен, кышында эми эки жолу качтык. Мен ооруп калып, экинчиси кыйналсам ам кой деп үйдөн чыкпадым. Жазында энди мына машиналарда эми уктап кете беребиз, кышында аябай кыйын экен. Тез тез болуп турат, эч бир ай эки айга созулбайт да.
Айылда бир да киши калбайбы?
Жок, бардыгы эле жанын ойлойт да энди аман калайын депчи. Үйү эми көзүбүзгө көрүнбөйт, кээ бирлеринин акчасы калып кетет, кээ бирлеринин сумкасы.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Президент Садыр Жапаров анын 664 такталып бүткөнүн жазса, маалыматты Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да ырастады. Кошуна мамлекеттин башчысы элин кыргызстандыктар менен ынтымактуу жашаганга да чакырды. Калган тактал элек 308 чакырымдын көбү эң талаштуу тилкелердин катарына кирет. Алардын качан чечилери азырынча белгисиз.
Биздин үй бүлө үчүн өтө оор жыл болду. Мен ушул былтыр 29 апрелде ушул кагылышууда ушул кызым Майдананы жоготкомун. Биз өзүбүз дагы жаратып алганбыз. Бирок көп жерибизден жаратып алганбыз, кичине кызым ам жаратып алган.
Бир жыл мурдагы жаңжалда кызы Мадина Рахматжанованы жоготкон Нарбүй Хамдамова Лейлектин интернационал айылында жашайт. Ал Баткендеги Мадина шаарчасына көчүп барууну ойлоно элек. Анткени жумушу кичүү кызынын окуусу да ушул жерде.
Өтө бизге азыр оор абалыбыз. Мындай кызымды жоготуп. Бизге албетте кооптуу жерибиз. Эми айла жок. Жашап турабыз. Ошол күнү, ошол бойдон, ушул жерден жетелеп чыккан бойдон кызымды көргөн жокмун. Биз 30 күнү Бишкекке учуп кеттик. Атасы кызымды өзү жерге берди бул жерде. Биз ушул жетелеп чыккан бойдон көргөн жокмун.
Мадинанын жанын алган минометтун чачырандылары Нарбүй Хамдамованын өзүнө, кичүү кызына да тийген. Экөө азыркыга чейин дарылануусун улантууда. Анын айтымында соңку бир жылдын ичинде чек арада абал өзгөргөн жок. Бул үй бүлө ал каргашадан бери үйүнөн бир нече жолу качып чыккан.
Азыр деле биздин абалыбыз өтө оор, чек ара маселеси өтө кыйын болуп атат. Эки күндөн бири деп качкыла дейт, качабыз, кайра келебиз. Биз качкан убакта ошо өзүбүздү жоготобуз го, стресстебиз. Өзү кичине кызым 1 жыл болду, ал стресстен чыккан жок да. Бул сүйлөйт, стрессте болгондо ыйлайт. Эжесини экөөн бирге чоңоюп, бирге окуп, эме болуп калган. Ыйлайт, үнүнү чыгарбай ыйлайт кызым. Ошо кулактары баягыдай болуп, сварка болгондой болуп чырылдайт. Кечээ ошол качкачтай ошентип калды да.
Былтыр Баткенде 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болуп, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Бул эгемен тарыхыбызда көп кишинин өмүрү кыйылган чек ара чатагы болуп калды.
А бул максаттан атылган миномет ошол биздин ал жерде көчөгө Бөкөнбаев көчөсүнө түшкөн. Ошол минометтин аскалкалары майзинага чачырандылары тийген. Ооба, дагы эле кечээ мына 2 күн болду, 2 апрель күнү дагы эле ушундай бир эвакуация болот экен деген сөздөр болгондо, дагы эле ушу жол менен качып, ушу көчө менен, ушу жол менен дагы кайра эле качканбыз. Бул жерде бизге азыр былтыргы 1 жылдан бери дагы эле эч кандай бир мындай мамлекет тараптан же бир эмелер болгон жок. Качыш үчүн баягындай эвакуационный сызыктар же эвакуационный бир мындай эмелер болгон жок. Кечээ күндө эле апасы менен кыздары дагы эле ушул жол менен качып барып, анан центрге барып такси менен Кулумбага чыгып кеткен.
Балдар чыгабыз, 1-минуттан 93-мүнөтөгөчө. До конца, от свистка до свистка играем. 1, 2, 3, Баткен!
Баткен шаарындагы Борбордук стадиондо Нурбаткен футболдук клубу Бишкектен келген Илбирсти кабыл алды. Облустун командасы биринчи жолу Кыргызстандын жогорку лигасында ойноп жатат. Азыр турнирдик таблицада 1-чи орунду ээлеп турушат. Буга чейин Алай, Абдышата жана Нефти сыяктуу күчтүү командаларды утуп алышкан. Нурбаткен өзлөрүн элдик команда катары сыпатташат. Анткени анын чыгымдарын баткендиктер көтөрүп, оюн учурунда акча берүү салтка айланган. Команданын ар бир оюнунда стадион толуп, эл сүрөп турат.
Салымыздарды кошуп кетсеңиздер дагы.
Баткендин командасы 86 минутада гол киргизип, атаандашын 1-0 эсебинде жеңип алды. Алардын оюну бүгүнкүдөй жүрүшүп турса, анда быйыл Кыргызстандын чемпиону болушу толук мүмкүн. Анда эле тарых жаралды дей беребиз.
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ызычуу дагы улам-улам боло бергенден элде мындай маанайлар түшүп калган да акыркы мезгилдердечи. Азыр өзүңүз да күбө болдуңуз оюнга. Элдер 70-80-90% стадион толуп атат. Мен деле өтө кыжылатмын ушул чек арабыз чечилбегендигичи. Бизге чечилип калганда бизге мүмкүнчүлүк болот эле. Бул жагы Өзбекстанга, Тажикстанга спорт аркылуу достукту алып келели, көпүрө түзүп берели деп аракет кылып атабыз. Эми буйурган ушундай экен, эми тагдыр пешене ушундай экен, ушинтип кетип атабыз.
Футбол чек ара чырынан тачаган баткендиктердин башкы кубанычына айланып бараткан. Команданын жеңиши толгон токой көйгөйлөрдү убактылуу болсо дагы унуткарып алдыга дем берет. Жергиликтүү тургундардын ар бири өзүн команданын мүчөсүндөй сезишэрин айтышат. Анткени Баткен облусу Нурбаткен командасы сыяктуу эле 1 жыл мурдагы куралдуу жаңжалдан кийин жаңы жашоого кадам таштап ийгиликтин изин кубалап бараткандай таасир калтырат. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан 29 апрелдеги таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу биз аркылуу кабардар болуп туруңуз. Интернет сайтыбыз azattik.org. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык аянтчаларда биздин баракчаларыбыз бар. Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники жана башка тармактардан биздин баракчаларыбызга жазылып, макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, сунуш пикирлерди жазып туруңуз.